Netālu no Siguldas senās Pēteralas pirms vairāk nekā 30 gadiem līdzās esošajās mehanizācijas garāžās notika mazuta noplūde no kādas cisternas. Rezultātā naftas produktu piesārņojums noplūdes pa nogāzi līdz vēju pītei. Grūti sasniedzamajā vietā tolaik pielietots piesārņojuma ierobežošanas īstermiņa risinājums, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Mārtiņš Zīverts.
Un pa upi šis mazuts tecēja, un tajā brīdī, lai tas mazuts nenonāktu Gaujā, tā laika, nu, teiksim, metodiem ķīpām tika veidots bonus, un šajos upes vējupītes krasos tika izrakstas šāda veida bedres, kur to mazutu iesmēja iekšā un tika noglabāts, lai viņš to vidus piesāņojumu neradītu vairāk. Jo tās augstuma starpība šeit tajā gravā ir nepilni 90 metri, līdz ar to tā mazuta nogādāšana, teiksim, kādos atkrituma poligonos vai kādās citās tvertnēs nebija iespējams, un tās tika noglabāts šajās noscīt māla izraktajās bedrēs.
Sanācijas darbos pat laban no bedrēm izsmelti aptuveni 13 kubikmetri mazuta. Gravā arī mūsdienās nav iespējams nokļūt ar tehniku, tādēļ visus darbus jāveic ar rokām un savākt to piesārņojumu nelielos maisos. Augšu pa nogāzi nācās vilkt ar virvēm, lai tos nogādātu bīstamu atkritumu apsaimniekotājiem. Turpmāk augsni vēl apsekos vides eksperti, lai pārliecinātos, vai piesārņojums ir pilnībā izvākts.
Vizuāli mēs redzam, ka tur vēl prasās mazliet paurķēties. Tie plankumi veidojas tā, ka ir kaut kādas mikroplaises, vai tās ir koks saknes, kur tas mazuts ir nu, tajās augsnes sporās iesūcies, tas ir jādabū viss ārā. Ja rezultāti parādīs, kad visi kārtībā, tad varam uzskatīt, ka sanācija ir veikta. Ja uzrādīs, ka tomēr šis piesārņojums vēl ir konstants, tad, protams, ka uzņēmumi tā ir uzņēmuma atbildība, un viņam jādara tā, lai tas maksimāli novērst šo un atgriezt to vidi sākotnējā, teiksim, stāvoklī.
Mazuts ir naftas produkts, kas dabā noārdās ļoti lēni, to varēja novērot arī atsadzot padomu laikā apglabāto piesārņojumu, skaidro Zīverts.
Šajās bedrēs, noņemot šo virsējo kārtu, kur, protams, ir jau uznākusi mazliet veģetācija atsevišķās virsū, vai tas ir kāds sapropels, vai tās ir krītošās lapas, faktiski tajās dziļākos slāņos, kad tā smaka faktiski ir tieši tāda, kāds viņa tikko izlieta. Līdz ar to tas process, lai tā 100% viņš noardītos dabā, būtu šādās bedrēs ļoti, ļoti ilgs, ja ne mūžīgs.
Tieši Gaujas Nacionālā parka teritorijā naftas produktu piesārņojuma sanācija notika pirmo reizi un vējupīti kā piesārņojuma punktu iespējams drīz varēs no kartes dzēst. Taču kopumā valstī šādu vēsturiskā piesārņojuma vietu netrūkst.
Šis reģistrs, ko meteo.lv var jebkurš apskatīties, tad 246 vietas ir konstatēts, kur ir šis šāda veida piesārņojuma. 90 gadījumos ir šāda naftas produkta. Lielāk, mazāk, protams, ir lielie gadījumi, kas ir Gurdondīķis, tepat tās Inčkalnā, tad ir Olaine, Karavosta, tepat tās ir Pierīga atsevišķi. Protams, tās vairāk saistīts varbūt ar militārām attiecīgām darbībām. Bet, protams, šis risks bija jānovērš, un izdevās šogad piesaistīt vides aizsardzības fonda līdzekļus, un par to ir liels prieks par to, ka šī vide sakārtojās, daba atvesaļojās, var atgriezties veģetācija un nerada draudzes tālāk, jo, kā mēs zinām, kad šīs upes, tajā brīdī, kad ir augsts līmenis, viņas mēdz pārplūst, un ir ļoti liels risks šis, kaut kādā brīdī šīs bedres pārplūst, līdz ar to radot attiecīgi piesārņojumu jau tālāk.
Dabas pārvaldes speciālists vēl secina, ka lai arī šis ir vēsturiskais piesārņojums, arī mūsdienās arvien netrūks darba ar izpratnes veicināšanu par saudzīgu attieksmi pret dabu.
Ik pa brītiņā mēs arī medijos dzirdam, ka tomēr šāda veida teritorija piegružošana vai arī ceļmalu nolaistīšana ar visādiem šķidrumiem notiek. Tas nozīmē to, ka šis apziņas līmenis nav pieteikamā līmenī, un mēs neapzināmies tos riskus, ko mēs ar katrs ar savu rīcību varam darīt dabai. Cik atbildīgi mēs paši būsim, tādā vidē mēs arī dzīvosim.
Nu jā, tā ir tā sabiedrības izpratne, bet kā ir valsts un izpratne un politisko gribu vēsturisko piesārņojumu likvidēt pēc iespējas?
Es domāju, ka griba ir. Arī rīcība ir, bet, kā mēs zinām, ka dažkārt šie procesi varbūt tik raita neiet, jo varbūt, kad arī mums kā Latvijai nav tik milzīga liela pieredze, jo, teiksim, tādas milzīgi lielas piesaņotās teritorijas mums ir jāpieaicina ārvalstu speciālisti, kas spēj, kam ir pieredze šādu objektu likvidēšanā. Un, protams, ka tam jāparedz arī attiecīgais finansējums.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus līdz darbu beigām neusturēties sanācijas darbu vietā netālu no Pēteralas. Sinti Ambot, Latvijas radio.